Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky moc, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Robert Sovík. Roberte, dobrý den.
Dobrý den, moc díky za pozvání.
My bychom se dneska v tomhle rozhovoru měli primárně bavit o sportu. Nejdřív třeba o tom, jak vy jste sportoval vrcholně a pak taky o tom, jak dnes pomáháte, dejme tomu nadějným mladým sportovcům k tomu, aby i oni sami mohli jednak teda sportovat, aby k tomu měli podmínky vrcholový, ale zároveň, aby u toho mohli i studovat. Posíláte totiž lidi, nebo trénujete je k tomu, aby dokázali třeba na těch velkých, známých, amerických, ale i jiných školách ve světě obstát. To je teď vaše hlavní činnost, ale než se k tomuhle dostaneme, tak já bych chtěl probrat tu sportovní kariéru, protože někomu, kdo třeba hodně sleduje hokej a kdo má opravdu třeba vhledy do různých mládežnických kategorií, tak vás může znát ještě z dob, kdy jste oblékal dres Sparty hokejové. Bylo to třeba tam, kde se zrodil ten nápad opravdu potom s tím hokejem postupně třeba ho upozaďovat a jít cestou, hele, budu spíš těm sportovcům pomáhat?
No já myslím, že je hrozně důležitý říct, že já jsem celou dobu, a to musím říct od mládí, to jsem měl obrovský štěstí s rodičema, který mě k tomu vedli, tak já jsem mimo sport, který jsem dělal na relativně vysoký úrovni a potom, jak říkáte, od nějakého dorostu jsem byl potom na Spartě, tak jsem vždycky studoval a studoval jsem, jako řeknu, na opravdu kvalitních výběrových školách. A to není v České republice úplně jednoduchý spojit, jsou to dva rozdílné světy. Jeden je ten akademický, druhý je ten sportovní. Jsou to instituce, které se spolu nebavějí, do nějaký míry se ani nerespektujou. Jo? Takže já jsem musel opravdu i svůj rozvrh, i všechny své aktivity právě obtočit kolem toho, abych zvládal oboje a zvládal to kvalitně. Jo? Potom je důležitý říct, že když jsem řešil nějaké alternativy, protože samozřejmě potom, když už jsem se dostával do nějakého vrcholového sportu a měl jsem tam nějakou nabídku profesionální smlouvy a tak dále, tak jsem musel taky přemýšlet nad tím, jako jestli opravdu jsem tak dobrý, abych mohl začít svou hokejovou kariéru a uživilo by mě to, a nebo ne. A tady v Čechách to úplně tak dobře nejde, aby člověk studoval na opravdu vysoký úrovni a zároveň hrál svůj sport na vysoký úrovni. To znamená, já jsem se díval na nějakých alternativ, měl jsem obrovský štěstí, že jsem byl zrovna jako v týmu v Ačku na Spartě, kde byl i Yorick Trey, což je francouzský reprezentant, který právě prošel tady tou univerzitní cestou. Dá se říct, já teda na náhody určitě nevěřím, ale trošku nastala situace, kde my jsme se dostali do konverzací o tom, co se bude dít další sezónu, a právě on zmínil svoji kariéru a tak to vlastně začalo. Takže jsem potom musel podstoupit nějaký kroky a trvalo mi asi rok a půl, dva roky, než jsem se opravdu do té Ameriky dostal.
Já ještě, když zůstanu u té hokejové kariéry, vy jste říkal, že tam byl bod, kdy se to tak nějak jako lámalo a měl jste možnost opravdu za tu Spartu hrát anebo být vrcholovým sportovcem na full time, řekněme, dát tomu všechno. Ale vy jste se třeba tou cestou úplně nerozhodl jít. Řekněte mi, jestli vlastně, nebo jak to vypadá, když vám ten klub dává na výběr v tomhletom stylu, nebo když se s váma třeba baví přímo ten realizační tým, když se vás pozve, dejme tomu, nebo jak taková situace vypadá, když vám říkají, Roberte, hele, teď tady před tebou jako načrtneme tyhle možnosti a prostě se rozhodni, nebo jak to vypadá?
Já myslím, že takhle, z jejich strany ty možnosti jsou ano, ne. Ta akademická stránka je úplně jako téma mimo. Mm-hmm. Ale já jsem nebyl, a to je hrozně důležitý říct, jo, já jsem byl jeden z několika kluků právě z juniorky, co tady ty smlouvy nebo nabídky smluv dostali. Já neměl dokonce ani agenta, což nakonec bylo štěstí, proto jsem mi mohl odejít do Ameriky a zvládlo se to v pohodě. Ale je nutný říct, že já jsem byl vždycky, já nevím ani, jak to dobře přeložit, ale on the bubble. Jo, to znamená někdo, kdo je tak nějak mezi. Jo, já jsem nebyl Příba, já jsem nebyl Dan Přibyl, já jsem nebyl Míra Forman, když v té době, co jsme hráli v juniorce, třeba ta jeho hvězda ještě nebyla tak zářivá, když jsme věděli, prostě, že ten talent a tu ambici on tam má. A tím pádem já jsem přemýšlel trošku víc z dlouhodobého hlediska. To znamená, že můj scénář, můj nejpravděpodobnější scénář, kdybych já podepsal smlouvu, a to je takový ten zase strategický strom, ale kdybych podepsal smlouvu, tak já bych nejspíš hrál první ligu. Jo, takže bych nehrál bych hnedka v Ačku a musel bych se někde prokousávat. Jenže s první ligou to je prostředí, kde to je vlastně prostředí profesionálního sportu, akorát ty finance tam nejsou a není tam možnost ničeho jiného. Jo, je to opravdu, myslím si, velmi, velmi náročný, jo, sportovně.
A asi je psychicky něco podobného, jako třeba Farma v NHL, prostě, nebo AHL, řekněme, ve vztahu k NHL.
100%, a ještě vlastně určitě stojí za to říct, že AHL je jako o několik stupňů jako samozřejmě stresovější, ale přesně jak říkáte, je to nějaký mezikrok a je to ale mezikrok, který opravdu tlačí na to, aby ten sportovní vývoj byl co nejagresivnější, nejaktivnější. To znamená,
je tam velký
žádná
tlak
škola.
Na nějaký individuální prostě výkon,
přesně
jasně, aby se ten člověk dokázal protlačit do té soutěže, kde už ty peníze třeba jsou a ta pozornost je a tak dále.
Přesně tak. To je ta role té první ligy, té farmy, když to tak řekneme. A já jsem si dal tady ty věci dohromady a zjistil jsem, že to asi není úplně to, kde bych chtěl v tu chvíli být. A ještě navíc tím, že jsem zjistil další možnosti, další alternativy, tak jsem si pak šel za těma alternativama a opravdu samozřejmě obnášel to jako tvrdý proces, ale jsem rád, že jsem dal na tu dlouhodobější vizi, která teďka, což je cca nějakých už 8-10 let, tak se začíná ukazovat, že byla ta správná, minimálně pro mě.
A co to je, ta dlouhodobější vize?
To je nějaký, když to tak řeknu, celistvý rozvoj osobnostní. To znamená, já jsem vždycky bral takhle. Já jsem bral hokej jako tu hlavní aktivitu svojí. Já jsem bral hokej jako svůj život. Jo, ale taky potom člověk musí být nějakým způsobem kritický k sobě a říct si, OK, i když to nerad slyším, tak já mám nějaký limity, tady sportovně třeba, ale zároveň mám nějaký dovednosti a nějaký charakteristiky, které zase mi můžou pomoct být úspěšný a žít nějaký zajímavý, šťastný život trošku jiným směrem. A v té době já jsem odcházel do Ameriky s tím, že já chci určitě hrát profesionálně. Jo, já jsem tam odcházel a potom se můžeme pak taky bavit, ale já jsem potom tu možnost měl, když jsem vycházel z školu, tak kdybych chtěl, tak ještě profi hokej krásně zvládnu. Ale já jsem si trošku řekl, že už má cenu řešit jiné věci. Má cenu vzít ten hokej, stále ho provozovat, stále hrát, ale zároveň soustředit se na jiné věci. A ty potom, dá se říct, agresivně jít atakovat.
Je to třeba i z hlediska zdraví, že člověk tak nějak tuší, že jsou tady teda nějaký limity a že kdyby šel za ně, tak nebo kdyby se prostě jenom rozhodl hrát ten hokej opravdu dlouhodobě, profesionálně, na nejvyšší úrovni, takže i třeba z hlediska zdravotní to nebude úplně ono, nebude úplně dobrý.
Já musím říct, já jsem měl obrovský štěstí během kariéry, já jsem se úplně nepotýkal žádnýma zdravotníma komplikacema, ale je nutný se kouknout na nějakou statistiku a říct si, jak moc pravděpodobný je, že se člověk zraní. No, i právě proto, jako my, já, tady ta cesta třeba, kterou teďka vytváříme s mladýma studentama nebo sportujícíma studentama, není o tom, aby oni ubrali nikde. Ani ve škole a ani ve sportu. Jo? Vůbec ne ve sportu. My chceme, aby opravdu jako mířili až na ty nejvyšší mety. Jo? Máme prostě lidi, kteří jsou, myslím si, na velmi, velmi dobrý trajektory. Ale tam je hrozně důležitý říct, že ten risk tam prostě existuje. Stát se může všechno. Jsou to věci mimo kontrolu toho jedince. A tím pádem potom je hrozně důležitý a řekl bych nutný s tím počítat a dělat všechny kroky pro to, aby se nestalo něco, co by toho člověka vykolejilo životně. To znamená, aby se nezranil a on nebo ona neměli kam jinam jít.
Když teda, dobře, k té agentuře nebo k tomu projektu, který teď máte, aby jsme k němu nějakým způsobem udělali teda oslý můstek, tak jestli to říkám správně, tak je to primárně o tom, že se těm studentům pomáhá dostat se teda na nějakou vrcholovou studijní i atletickou úroveň. Jak se to teda reálně vlastně dá skloubit tohle? Mají ty studenti ještě na něco jiného čas, než na studium a sport? Když se teda dostanou třeba i s vaší pomocí právě na ty, nejme tomu, top exkluzivní školy.
A teďka myslíte už v Americe nebo ještě předtím?
No, ještě předtím.
Tam je hrozně důležité říct, že tady ta cesta není pro každýho. No, ale když to teďka hodně zrychlím, tak vždycky, když se tady ta cesta, jako, nebo tady na tu cestu vyrazí, tak opravdu neznám případ, kdy to dopadlo špatně. Jo. A abych se vrátil k tomu, co to opravdu obnáší, 100%. No. Člověk má určitý počet hodin, který musí strávit buď ve škole nebo studiem, určitý počet hodin, který musí strávit na trénincích, na zápasech, na cestách, na tréninky, na zápasy a potom je tam minimum času, který může mít na nějaký, řekněme, sociální život.
Osobní život, ano.
Jo. Ale zároveň myslím si, že to není tak, že je to jenom škola a jenom sport, nic jiného. Jo, už jenom skrz ten sport člověk má nějakou sociální interakci a tak dále, i když tím neříkám, že prostě je dobrý se do tady těch dvou věcí úplně jako zabednit, když to tak řeknu, a nebejt nikde venku třeba a jít čas od času do kina nebo něco. Ale jako obnáší to obrovskou, a já bych to neřekl ani oběť, ale spíš bych řekl obrovskou investici času a investici vlastně tady svých osobních zdrojů, protože pak je to i nějaká investice finanční, a k tomu, aby člověk ale ve finále, protože jak říkám investice, tak aby si vytvořil tu návratnost na tu investici, což znamená, aby si vytvořil pozici nebo vytvořila pozici k tomu, že potom opravdu může udělat rozhodnutí. Že to je tak, že v nějaké, protože my vždycky po nějakých třeba několika letech dojdeme k nějaký další etapě svého života, kde potřebujeme udělat nějaké rozhodnutí
a posunout se dál.
Posunout se dál a hlavně je to o tom, aby když se člověk dostane do tady té situace, tak aby opravdu měl tu možnost výběru. Mm-hmm. Jo, protože já vidím, opravdu to sleduju a můžeme se bavit prostě určené konkrétně, ale můžeme se bavit třeba o bývalých sportovcích nebo prostě lidech obecně, kteří třeba neměli tady tu možnost výběru. Jo. A já nevím, jestli je něco horšího, než být v situaci, kdy člověk jako se nemůže rozhodnout, co udělat a co je pro něj nebo pro ní nejlepší.
Hmm. Z hlediska třeba toho mindsetu nebo z hlediska toho, co ti lidé, nebo jsou to mladí lidé, že? Jsou to lidé po maturitě, řekněme, nebo jsou to lidé, kteří
dochází
třeba i středoškoláci vlastně. Co se jim honí hlavou? Je to o tom, že oni opravdu jdou do toho sami za sebe, že si prostě řekli, jo, já jsem si vybral tuhle tu cestu, nebo vybrala. A nebo je to o tom, že spíš třeba za váma přijdou rodiče a řeknou, hele, já bych chtěl, aby ten můj syn, dejme tomu, tady hrál jednou NHL, jo, třeba. Co je pravděpodobnější?
Je to takhle. Jedna věc je kouknout si na to úplně, kdo k nám přichází a přicházejí nám všechny scénáře. Přicházejí k nám rodiče, kteří říkají, hele, já bych chtěl, aby můj syn, dcera, jako se tady tomu věnovali takhle, chceme ale opravdu se věnovat akademické stránce, nebo zase řeknou, chceme se věnovat i sportovní stránce. A nebo vyloženě přijdou ty studenti nebo studující sportovci, přijdou za náma a řeknou, hele, já chci vyrazit tady na tu cestu, protože chci mít opravdu dobrou školu a zároveň nechci ztratit svůj sport, anebo chci opravdu se věnovat svému sportu jako na té nejvyšší úrovni, ale zároveň si uvědomuji ty rizika a chci si je nějak snížit. Takže v tady tom je to vlastně kompletní portfolio. V ideálním případě je to tak, že ten samotný student nebo studentka jsou opravdu motivovaní a jsou ambiciozní, ať je to akademická cesta, ať je to, nebo hlavně akademická cesta, anebo ta sportovní hlavně, tak když to vychází z nich a mají podporu těch rodičů, tak to je úplně ta nejlepší situace. Mm-hmm. No, protože ono vždycky to bude na těch mladých lidech. Vždycky. Jo.
A no, potom se dostaneme. Odpracovat.
Musí to prostě odpracovat. Jo, nikdo to neudělá za ně a to prostě oni ale znají z toho sportovního prostředí. Zároveň potom, abyste zmiňoval mindset nebo vůbec jako nastavení toho, jak člověk nad tím přemýšlí a ty lidi musí trošku přemýšlet jinak, jo, než řekněme většina. Musí mít posunutou hranici nějakého svého komfortu, jo. Musí v tady tom případě se určitě hodí říct slovo obětovat, musí obětovat nějaký, protože tady, pokud člověk opravdu míří do té Ameriky, tak minimálně na pár let je se svýma nejlepšíma kamarádama nebo s lidma i s rodinou, je oceklý.
Mm-hmm.
Jo, a to není sranda. Jo. Ale, jak jsem říkal, k tomu se zase vrátím, tak vždycky, když se tady tím procesem projde a projde se jim kvalitně a člověk ví opravdu, jak se připravit, to znamená potom jako se dostat na ty správné instituce a potom, jak se dostane tam, tak udělat ty správné kroky k tomu, aby když se z té instituce bude vycházet, to znamená, když člověk odgraduje, tak aby měli ty možnosti toho výběru. Tak to jsou potom krásný příběhy. Jo? A já jsem to třeba měl tak osobně, že já jsem tady už dokončoval druhák vysoké školy. Takže já jsem měl konverzace o tom, že proč tady nezůstat ještě ten rok a už bys měl bakaláře a za další dva by si už měl magistra a hotová vysoká škola. No, já jsem ale nad tím přemýšlel tak, že já teďka udělám, dá se říct, krok dozadu, odejdu tam teda budu mít 3 roky a budu mít jako dodělanou školu toho amerického bakaláře, toho 4letého, ale pro mě to byl krok zpátky, abych mohl udělat 3 kroky dopředu. A pozoruju to u lidí, s kterýma my pracujeme, lidí v mém okolí, kteří opravdu vzali tu svoji sportovní zkušenost a sportovní kariéru a využili ji buď do profesionálního sportu, s tím, že ale mají i univerzitu za sebou, to znamená mají nějaké dovednosti mimo sport, a taky potom lidi, kteří šli do zajímavých kariér. Jo, já můj na univerzitě, můj nejlepší kamarád, což byl jeden Švéd, co hrál fotbal právě, tak ten odešel nejdřív teda do investičního bankovnictví a teďka pracuje ve Facebooku. Mm-hmm. Jo, tím neříkám všichni měřte do Facebooku, ale tím říkám to, že on si vytvořil pozici takovou, aby se mohl ucházet o ty nejlepší pracovní místa na světě. Jo, a potom druhá věc, co je Facebook a jako jaký
to se dostává. Jasně, co jsou ty pracovní místa nejlepší na světě, ale spíš jde o to, že ti lidé už vlastně jsou, nejenom, že jsou jako hotovejma lidma, v tom smyslu, že teda mají ten titul a mají za sebou školu, která je třeba velmi kvalitní, ale zároveň mají ještě teda to zázemí toho sportu, kterýho se taky může odpíchnout a který musí dávat hrozně moc. Třeba právě je potom kvalifikuje i do těchto výběrových řízení o ty posty, o který právě je ten třeba největší zájem mezi dnešníma studentama.
100%.
Typicky takhle Facebook, že jo, nebo Google. Tak víte, nejvíc sexy zaměstnavatelé světa.
Jasně, a můžeme se bavit klidně i o míň sexy zaměstnavatelích, ale o těch zaměstnavatelích, který pak ty, nebo kam ty studenti chtějí mířit, nebo kam ty lidi chtějí mířit. Jo, já to klidně můžu říct i na svém osobním případě. Já jsem si skrz svoji sportovní kariéru, ale samozřejmě s tím, že jsem se potom, když jsem přijel do Ameriky, jak jsem se hodně soustředil na to, abych měl i dobrý průměr a opravdu, abych jako na sobě pracoval i z pohledu mimo sportovního, tak já jsem si vytvořil pozici, že jsem tam opravdu měl před mým posledním ročníkem jsem měl placenou stáž přes léto a po tady té stáži mi nabídli několik pozic, které já jsem teda s díkem odmít, potom jsme tam právě, ale i na základě toho, že jsem měl nějakou extra přidanou hodnotu, jo, kterou já jsem zase do sebe dostal skrz svou hokejovou kariéru, tak jsem měl co nabídnout. A oni to vidějí, jo, protože já jsem tam byl v tady tom stážovém programu s dalšíma cca 10 lidma a já jsem byl jeden z mála sportovců. Myslím, že jsme tam byli 2 sportovci, jo, což potom se dostanu k tomu, že ale ona většina zaměstnavatelů potom ve finále na ten full time jako ráda vidějí sportovce. Ale v mém případě oni to potom viděli. Oni viděli ten rozdíl. Jo, já jsem, a teďka to vůbec nemyslím ani trochu zle, ale já jsem tím, že jsem dělal sport, a to je pro každého sportovce stejný, tak já jsem trošku žil dvojí život. Mm-hmm. Jo, já mám ten sportovní a potom mám ten akademický. A tam je hrozně důležitý pak si říct, že to je ta extra přidaná hodnota. A oni to vědí. Jo, já jsem přišel ráno do práce a celý ten den jsem jim prostě tam, tak řeknu, odpracoval opravdu jako dynamicky, dobře, byl jsem dobrý člen týmu, jo, věděl jsem, že když se něco podělá, no, tak to není úplně konec, jo, tak prostě protože sport mě taky naučil prohrávat.
No jasně, potřeba se přizpůsobit, něco změnit, že jo, a jít zase.
Přesně tak, jo, a tady ty všechny věci a tady ty všechny lekce, které já jsem si vzal ze sportu, tak jsem potom mohl aplikovat na svůj mimosportovní život a je to obrovská jako přidaná hodnota. Jo, já musím říct, že my teďka pracujeme samozřejmě jak s mladýma sportujícíma studentama, který ale potom odcházejí právě do nějakého svého kariérního vztahu. A hodně z nich, jedna věc, hodně z nich si to neuvědomuje, jo, hodně, a to můžeme sledovat třeba i tady v Čechách, že hodně bývalých sportovců, tak oni vezmou svoji sportovní kariéru a řeknou, hele, tak já jsem byl sportovec a to byla moje nějaká identita, já to ale vezmu, zmuchlám to a zahodím to do kouta a teďka budu úplně novej člověk. Mm-hmm. My si tady, myslím si, vůbec neuvědomujeme to, že sportovci mají obrovský potenciál potom do mimo sportovního života. Jo, my bereme, hele, to je kopačka, to je hokejka, jo, to jsou tamhle jako atleti.
No si dopředu se diskvalifikujou.
A už se, přesně tak, my tady tu v úvozovkách nevýhodu, my furt vidíme jako nevýhodu, ale je tam obrovský potenciál na toto otočit o 180, říct si, hele, já jsem 15-20 let, jo, to nemusí být ani lidi, kteří došli do profesionálního sportu, ale já jsem vyšel střední školu a od nějakých 5-7 let dělám svůj sport. To znamená, já jsem se skrz to naučil, prostě jak jsem zmiňoval, já jsem se skrz to naučil prohrávat. Mm-hmm. To se v dnešní době jako hodně těžce učí mimo sportovní prostředí. Jo, hodně prostředí školního je takový jako klidný. Jo, jako...
To platí spíš dneska, asi v posledních letech.
Určitě.
Tohle.
A to tím pádem uvidíme ještě víc. Jo. A to není jen o prohrávání, je to o týmové práci, o nějakém time managementu, je to o tom, že člověk musí konzistentně pracovat na vytváření své dovednosti, aby ji opravdu dotáhl potom k nějaký dokonalosti. Jo. A to se právě skrz ten sport člověk strašně dobře naučí.
Když bych měl být konkrétní, tak je to vlastně vytrvalost, která toho člověka nějak jako dokáže dostat do těch rolí, kdy právě dokáže předvést ten výkon, ať už v práci nebo ve sportu, protože ten sport ho té vytrvalosti naučí, pravděpodobně se musí konstantně zlepšovat.
Určitě souhlasím, že vytrvalost je jedna z těch hlavních věcí a já bych řekl vytrvalost a potom jako taková ta důslednost v té vytrvalosti. Jo, takový to jako, že člověk si opravdu zatím jde.
Jo, trpělivě, že si to dokáže ano, nějak jako ano. Vyběhat třeba nebo.
Dá se tak říct. Samozřejmě musí k tomu mít ty dovednosti, musí jako opravdu jako to zvládat. Není to tak, že jenom člověk tam bude sedět a zvládne to prostě jako silou. To ne, ale zároveň, jak říkáte, tak opravdu ta vytrvalost jako taková a ta, řekl bych možná píle, to je možná ještě jako lepší český slovo k tomu, tak to je to, co potom pomáhá lidem odejít, využít tady ty schopnosti v nějakém pracovním poměru, když to tak řeknu.
Mm-hmm. Co se týče třeba zase těch mladých lidí, s kterými se setkáváte poměrně často, tak několik věcí mě tam zajímá. Možná bych začal primárně u toho sportu samotného, kam je vlastně odesíláte a do jakého sportu se potom oni sami teda hodlají, nebo kterému sportu se oni sami hodlají věnovat. Co třeba převládá teď v tuhle chvíli?
Myslíte z pohledu naší organizace?
No. Z pohledu vás, s kým se setkáváte nejčastěji? To znamená se studentem, který je zároveň teda sportovec v čem?
Já bych řekl, víc těch sportů teďka tam je. A je to hokej, fotbal, tenis, golf, atletika, volejbal.
Takže je to průřez vlastně.
Je to průřez. A ono taky potom další průřez je, že třeba je pár sportů, bohužel, který nejsou stipendijní sporty v Americe. Jo, třeba měli jsme konverzace teďka v poslední době, hodně kvalitních házenkářů třeba k nám přišlo. Mm-hmm. Ale bohužel házená není stipendijní sport v Americe, to znamená, že člověk se tam nemůže tomu věnovat na takový úrovni a opravdu se rozvíjet.
Třeba v Německu?
To je určitě alternativa, ale s ohledem na právě to top spojení toho sportu a studia, tak
se zatím nenabízí vlastně žádná symbioza.
Bohužel ne. Mm-hmm. Jo, to samý třeba floorball. Jo, což já si myslím, že do nějakých 10 let to stipendijní sport prostě bude, ale taky je to teďka v situaci, kdy tady třeba v Evropě je obrovská kvalita a do Ameriky to teprve přichází.
Mm-hmm. Takže je opravdu potřeba se koukat i na to, jestli ten sport je stipendijní v tom smyslu, že jsem schopný ho provozovat na té univerzitě. Vlastně to je možná důležitá věc zmínit.
Je to velmi důležitá věc. Jo, tak ono to začíná tím, že největší sport na amerických univerzitách většinou, samozřejmě jsou výjimky tady toho, ale je americký fotbal. Jo, kde prostě,
tak je to sport číslo jedna v Americe, takže...
Obrovská popularita, potom je tam basket a tak dál a potom právě jsou tam, ale i, a to musím říct, že je potom taky velmi atraktivní třeba, jo, protože s tím máme taky dobré zkušenosti, třeba sporty jako je veslování, tak to je stipendijní sport a holky tady z České republiky mají třeba výbornou konkurenceschopnost na to, aby potom opravdu tam dostali zajímavý stipendie a hlavně šli na ty správné školy.
Mm-hmm. Takže vlastně sporty, které tady u nás, dejme tomu, se takový popularitě netěší, nebo respektive o nich málo kdo ví, že se vůbec provozujou, tak to neznamená ještě, že by ty samotní sportovci tady u nás museli házet flintu do žita, ale mají příležitost vlastně i z tohoto pohledu se na to koukat.
100%.
Být kreativní v tomhle tom trošku.
Ano, je to přesně tak a potom je důležitý opravdu, a to je i vlastně, dá se říct obecně, je důležité se kouknout na každý individuální případ jako jednotlivě. Jo, to znamená, jako opravdu si říct, OK, tady to je moje situace, já dělám tady ten sport, tady to jsou moje akademické výsledky, takhle jsem na tom s angličtinou, jo, takovýhle já mám cíle a potom podle toho teprv řešit svoje další kroky.
A u toho individuálního případu, nebo u těch individuálních případů bych se docela rád zastavil teď. U toho, jak vlastně ten příběh toho studenta probíhá, co vy s ním musíte udělat, jak ho musíte připravit psychicky nebo fyzicky možná klidně na to, aby byl schopný vlastně to stipendium třeba potom získat. Čím si u vás projde?
Tak je důležitý si říct, že my jsme, já bych to nazval, organizací osobnostního růstu s cílem. Jo, a ten cíl je dostat se na univerzity se stipendiama, ale ten náš proces je daleko robustnější. Není to jenom o tom najít tu jednu školu, ale opravdu pracovat s těma lidma. A toho, já bych to rozdělil, ať se v tom úplně nestratíme, ale tak jsou tři hlavní části. Jedna je akademická a potom ten akademický proces přijímaček, kde je nutný se připravit na testy. Americký nebo student do Ameriky potřebuje splnit, nebo mezinárodní student do Ameriky potřebuje splnit dva testy. Jeden je SAT nebo ACT, což je test, který musí dělat i Američani, Britové, všichni, kdo mají první jazyk angličtinu, je to spojení matematiky a angličtiny.
Je to taková obdoba SCIA u nás? Nebo
určitě se to dá se to připodobnit. Určitě se to dá připodobnit, děkuju. A potom další je jazykový test. A to je buď TOEFL nebo IELTS, a to je vyloženě pro mezinárodní studenty, aby dokázali, že mají nějakou úroveň anglickou. To znamená, akademická stránka je obrovsky důležitá a i ty testy, i nějaká schopnost komunikace je opravdu velmi ceněna. Další věc je ten sport samotný, kde úplně jsem první věc, která se k tomu hodí říct, je, že ta konkurence je fakt světová. A když člověk jako chce dostat ty plný stipendia, chce opravdu jako se ucházet o ty nejlepší školy, tak musí být elitní. Jo, my máme teďka to štěstí, ale my pracujeme s lidma k dnešku už z více než 10 zemí, takže jako můžeme trošku porovnat, ale většinou vždycky to jsou ty lidi, kteří jdou na ty nejlepší školy sportovně, tak jsou opravdu jako buď v reprezentačních výběrech, anebo na hranici reprezentačních výběrů. Jo, samozřejmě jsou potom i další možnosti, jak se uplatnit a stále získat opravdu jako zajímavé nabídky, ale ta sportovní úroveň tam obrovská. To znamená, že my v tady tom sportovním procesu řešíme vlastně několik částí. Jedna věc je samozřejmě nějaká příprava. My teďka hodně začínáme pracovat vyloženě se sportovcema i detailnějc na jejich jako fyzické přípravě, na nějaký přípravě jako jídelníčku a tak dále. Jo, nějaký videoanalýza, tak do toho se možná ani nemusíme tolik dostávat, ale je to obrovská část tady toho procesu.
A to komplexní hlavně, asi by bylo dobrý říct.
Je to obrovsky komplexní a to jsou teďka dvě části a třetí, která je obrovsky podceňovaná tady v Čechách, tak je jazyková část. Mm-hmm. A to znamená, že my opravdu velmi detailně pracujeme a tím, že my pracujeme nejenom teďka už se sportovcema, tak o to víc se na to soustředíme, ale pracujeme na úrovni angličtiny. Pracujeme jako na všech těch částech, mluvená, psaná, prostě poslouchání a tak dále, ale na té nejvyšší úrovni, aby ty lidi opravdu, nejenom aby odešli do té Ameriky, ale aby tam odešli a byli připravení na to, že budou čelit různým výzvám, tady i jazykovým, a aby potom byli úspěšní. Jo, aby tam nepřišli a nevyhořeli.
Mm-hmm.
Jo, a tím pádem tady ty tři věci, a to jsou jenom ty základní, se musí dát dohromady, aby se vytvořil opravdu úspěšný proces. Potom, co je taky velmi důležitá linka, jsou finance. Jo, jak jsem zmiňoval za začátku, tak tady ten celý proces je investice času, to je, myslím si, ta hlavní, ale je to potom i investice finanční. Jo, to potom může se opravdu měřit někde od toho, že buď člověk dostane opravdu plný stipendium, i když i to plný stipendium taky obnáší nějakou investici, jo, člověk musí
na život,
mít přípravy. Ano, jedna věc, život tam je pokrytý, nebo dokáže být
pokrytý. To stipendium pokrývá životní náklady.
Stipendium pokrývá školní, jídlo, ubytování, pojištění a tak dále, samozřejmě potom jako to záleží na individuální nabídce, ale stipendium dokáže pokrýt i tohle, až po to, že máme studenty, kteří jsou teda elitní, ale ty dostávají třeba i nějaký malý stipend, to znamená nějaký malý štěpení ze stranou, který můžou použít si na letenky, použít si prostě kdy jak, jak jenom uvážej. Ale když se vrátím ještě jako k té investici, tak tam je zase hrozně důležitý, důležitý si říct, že člověk má tu, řekl bych, jako nutnost to si vytvářet tu návratnost na tu investici. Jo, to znamená, že já jsem třeba šel do Ameriky s tím, ať jako nezmiňuji nějaký jiný teďka případy, tak já jsem tam šel s tím, že jsem dostal nějak 90% stipendium. Což ale potom i těch 10 jako je slušný balík peněz. Jo, já jsem měl obrovský štěstí, že jsme se domluvili s rodičema, že mi pomůžou to financovat, ale já jsem potom do Ameriky odcházel s tím mindsetem nebo s tím nastavením svým, že já musím dělat všechny ty kroky pro to, abych si na tady to zpátky vydělal a ještě si vytvořil pozici k tomu, abych potom ty peníze dostal zpátky a pak na tom začal jako stavět dál. Jo. A to se mi, musím říct, taky samozřejmě bere to čas a bere to úsilí, ale myslím si, že se mi to povedlo právě i tou stáží, potom tou prací a tím, že teďka jako se to...
No, člověk má na sebe vlastně upletený bejč, který musí nějakým způsobem mít neustále na zřeteli a pracovat. No, a
tohle je skvěle, skvěle řečeno. Já ještě docela mám rád takovou jako tu metaforu toho, že on je to takový jako oheň s tím, že člověk nesmí ho nechat stát před sebou, aby ho zastavil, ale musí ho nechat hnát ze zádu. A to opravdu musím říct, že v mém případě tohle přesně bylo. Já jsem měl prostě momenty, kdy a to zase nechci ze sebe dělat nějakýho tady, no.
Jako guru myslíte na mě?
No, spíš jako já jsem chtěl říct to, že já jsem měl určitě momenty, kdy jsem třeba makal na věcech a ostatní lidi byli na party, nebo jo, jako prostě můj sobotní večer nebyl vždycky to, ale právě bylo to kvůli tomu, že jsem věděl, že tam je ta investice a že já sám osobně jsem zodpovědný za to, co já se svým časem udělám, kam já vydám svoje úsilí, jo, kam já dám svoji energii, aby se mi to právě vrátilo v tom samozřejmě finančním měřítku, ale i potom, řekněme, jako v nějakém tom hodnotovém a životním.
To jsou podle mě věci, které ten člověk, atlet, dejme tomu potenciální student, musí mít na zřeteli absolutně. To je prostě, přes to nejede vlak. Ano. A možná ještě další věc, co mi řekněte. Když se bavíme třeba o tom, co mají ty studenti, nebo co mají za největší problémy ti studenti, který třeba s nima musíte odbourávat. Jsou to věci v mindsetu, nebo spíš jako rodinný zázemí, dejme tomu, že úplně nepřeje, nebo s čím se setkáváte nejčastěji?
Já si myslím, že ono, já jsem to trošku zmínil, já si myslím, že hodně podceňovaná je ta angličtina.
Jazyk.
Kde angličtině jsou levely. Jo, já jsem třeba tady v Čechách byl na tom velmi dobře, v porovnání třeba s mýma spolužákama na slušné škole, nebo na velmi dobré škole.
To je takový, to myslíte A2 až
To je potom obecný měření, ale můžeme to klidně potom aplikovat i na tady to. Jo, jako když člověk má i třeba právě tu C2, jo, tak jsou jako opravdu na tom výborně, ale zatím jsou potom další levely. Jo, a člověk nemůže zastavit se u C2 a říct si jako hele, tak jo, tak jsem na tom dobře. A mimochodem to je britský měření, to znamená, jako, že to není úplně aplikovatelný potom jako do Ameriky, ale jenom pro náš případ. Tak potom tam je ale nějaký level, který není pojmenovaný, a to je level mluvit anglicky jako domorodec. Nebo jako...
V kontextu toho jazyka.
A mluvit, potom, a potom je level, kdy člověk prezentuje v angličtině a prezentuje líp než ten Američan, jo, který jde po něm na tu. Jo. A to jsou věci, kam se musí mířit. To znamená, že angličtina je podceňovaná, potom určitě jako ta konkurence sportovní je podceňovaná. A proto já vždycky říkám, jako už když člověk řekne, jo, já vlastně se chci trošku víc soustředit na školu, tak už to je první krok k tomu, kdy jako ta možnost toho sportovního uplatnění je nižší a nižší. Jo, a no a potom ta příprava na ty testy. Ty testy jsou obrovsky podceňovaný. Jo, prostě my i v minulosti, když jsme ještě neměli, to je několik let zpátky, ale když jsme ještě neměli své vlastní tady přípravy na testy, tak jsme měli studenty, kteří bohužel třeba ty testy vůbec nezvládli a pak třeba kvůli tomu neodešli. Jo, i když třeba prostě sportovně to bylo připravený a jinak jako vlastně všechno bylo daný.
Možná ještě, aby jsme to nějak uzavřeli, do budoucna. Určitě teď se ten projekt nějakým způsobem rozbíhá, teď vám přicházejí studenti tím, že se bavíme na konci roku, tak začínají školní roky i za mořem. Kam byste to rád ještě posunul? Co se všechno dá v tomhletom směru dělat, v té pomoci, řekněme?
To je dobrá otázka několika směrová. Já bych určitě v první řadě bych řekl, že my jsme furt ještě na začátku. A já osobně se teďka nejvíc soustředím na to, aby jsme postavili výborný tým. A my máme teďka tam 14 lidí, kteří jsou jako světová třída. Jo, opravdu my máme zpětnou vazbu z amerických univerzit, že i to, co děláme, a vlastně jako s jakýma lidma oni se baví, jo, protože máme v týmu, máme reprezentanty, máme tam teďka olympijskou vítězku, jo, máme tam lidi z několika zemí světa.
Což jsou, pardon, aby jsme upřesnili, to jsou lidé, kteří potom pomáhají těm samotným studentům se potom dostat na ty školy.
Přesně tak, děkuju za upřesnění, ale myslím si, na základě tady toho týmu pak můžeme stavět přesně to, co chceme, což je myslím si, celosvětová organizace, která opravdu dovede pomáhat tady s tím kompletním procesem. A potom druhý směr je ta hloubka, v čem všem můžeme pomáhat. Jo? A já bych zůstal bych jenom u akademického a sportovního světa, ale a tady toho projektu, protože potom je ještě projekt nějakého kariérního poradenství, profesionálního sportu a tak dále. Ale tady v tomhle projektu bych chtěl opravdu jako vytvořit programy, které jsou opravdu robustní, který opravdu pomůžou těm lidem dostát svýho potenciálu. Jo, to znamená, aby v každém aspektu tady té přípravy byly ready. Jo, mm-hmm. A myslím, že jsme na dobré cestě. Jo, já jsem, když jsme tohle začínali, tady ten projekt, tak první řadě já jsem ani nevěděl, že mě to bude kdy živit, jo, a že budeme mít takhle jako organizace a opravdu jako tým skvělý. Ale říkal jsem si, tak když už to potom budeme dělat, což bylo potom, když jsem odkázal z mý práce v New Yorku, tak jsem si říkal, no tak budeme dělat jako sakra dobrý věci. Jo, mm-hmm. Budeme chtít pomáhat těm lidem dostávat se na ty nejlepší instituce. A tohle se nám materializuje. Jo, tohle se nám teďka jako manifestuje v tom, že my jsme schopní pomoct lidem dostat se na ty nejlepší instituce. Jo, teďka docela nedávno právě taky jsme měli jako prvního studenta, který je potvrzený na Ivy League, jednu školu a opravdu myslím si, že my jsme sehráli velkou samozřejmě roli v tom jeho procesu. Jo, neříkám, ty lidi musí být už sami o sobě nějakým způsobem jako nasměrovaný a jít, ale myslím, že právě s naší pomocí ty lidi opravdu se můžou zakcelerovat a potom dostat se na ty nejlepší místa na světě.
Roberte, já vám v tuhle chvíli děkuju za rozhovor. Dáme si ještě takový segment, který je tady pro všechny hosty stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje jednoduše, já tady mám pro vás několik otázek a poprosím jenom o co možná nejstručnější odpověď, ano, ne, to, co vám první přijde na mysl, tak to mi řekněte.
Super.
Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Na stipendium?
Ne, ani na stipendium, ani ne. Ne.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Já myslím, že to bylo ve nějakých, no asi 14-15 letech, kdy jsem měl brigádu v hračkářství v prázdninách, ale já jsem toho času neměl úplně tolik, takže jsem strávil asi týden nebo dva, kde jsem pomáhal lidem vybírat, nejdřív jsem teda jako samozřejmě naskladňoval, dělal tady ty věci, pak jsem pomáhal vybírat nějaký modely a pak dokonce i snad autosedačky, ale to nikomu neříkejte.
Kolik hodin denně pracujete?
To záleží, já bych to spíš rozdělal na různý dny a většinou můj den začíná tak nějak jako v 8.39 a stávám relativně pozdě a tím, že ale jednám s Amerikou, tak se některý dny protáhnou prostě až klidně jako po půlnoci. Ale pak jsou zase dny, které já mám vyhrazený pro sebe a pro nějakou jako takovou jako hlubší práci a no, ale no, dá se říct, že pracuji hodně, pracuji taky na tom, abych pracoval efektivněji a abych si našel víc času pro sebe a nějaký svoje okolí taky.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Já jsem si koupil pero. A před třema lety jsem si koupil moc hezký pero, který teda používám každý den. A potom teda ještě batoh na míru jsem si nechal udělat právě mm-hmm. u kamaráda Martina Furcha.
A co byl poslední film, který jste viděl?
Já jsem... To si vlastně asi nedovedu ani vzpomenout. Já jsem teďka... Nedávno jsem ale rozkoukal od Sorrentina Mladýho papeže a to je, Sorrentino je pro mě bůh, takže já to...
A jaká kniha vám změnila život?
Já úplně nemám knihu, která mi změnila život, i když mám docela rád od Somerseta On the Razor's Edge, ale teďka čtu moc hezkou knihu, jmenuje se to Give and Take od Adama Granta, co napsal i Originals třeba, a to je velmi hezký pohled na svět.
A ještě prozraďte úplně na závěr, kdyby se s váma chtěl někdo spojit, tak kde a jak to může udělat?
Já si myslím, že dobrý je na Facebooku. Já jsem normálně mám profil na Facebooku, který jako spíše takový pracovní než osobní. A potom na LinkedInu asi. Že Facebook, LinkedIn, no, Instagram mám, ale ten mám takový spíš schovaný.
Robert Sovík, děkuji za rozhovor ještě jednou, díky, že jste přišel.
Taky moc děkuji, díky Petře.